Velkommen, Kristin.
Hei, takk for at jeg fikk komme.
Ja, jeg gleder meg til at du skulle komme. Jeg veldig glad for at du skulle komme. Du jo kjent for veldig mange, tror jeg. Jeg dessverre ikke en sånn som ser så mye på nyheter. Men jeg ser på mye annet da, man prøver å følge med. Men du jo da, har jo vært NRK-korrespondent mange år.
Mm, og før det for Aftenposten, så har jeg vært ute en hel del år.
Ja, ute det skal vi jo snakke om da, hva er, hvor og sånn. Men vi har jo møtt hverandre i ulike sammenhenger, veldig kort. Du kanskje en av de jeg kjenner minst, som jeg har hatt som gjest, men jeg har jo da blant annet fulgt med på dette som jeg synes et sånn veldig ukjent tema for meg. Jeg jobber jo liksom som terapeut og underviser og forsker i liksom, liksom her i trygge Norge. Og så det dette med IS og radikalisering. Så jeg var jo med på den lanseringen av den andre. Og det en bok som du har skrevet om Aisha. Så den tenkte jeg at vi skulle snakke litt om. Og så jeg veldig nysgjerrig på en utstilling som heter hva heter det?
Livsspor.
Ja. De to temaene, fordi begge de temaene engasjerer et av mine viktigste interesser og nysgjerrighet, det jo både utenforskap og fri vilje, arvesyn, krig, terror, finnes det ondskap og så videre. Så jeg har lyst til å snakke litt rundt det, for jeg tenker at du
Ja, det et tema som jeg opptatt av også.
Ja, ikke sant? Så da tenker jeg at da gjør vi det. Men først så pleier jeg alltid i kveldsmatpodden da, og spørre, fortell meg om dagen din. Det litt sånn, konseptet jo litt sånn kveldsmat, ikke sant? Jeg vet ikke, vi spør først, hvordan har du det med kveldsmat? Er det noe som du hadde i din barndom oppvekst?
Jeg hadde det i barndommen, men jeg har ikke kveldsmat nå lenger, fordi jeg har bodd så lenge ute, og da har man heller en sen middag.
Ja.
Så det har blitt vanen i det siste. Mm. Men da jeg vokste opp, så var det kveldsmat.
Hva kalte dere det?
Vi kalte det bare kveldsmat, det.
Ja, ikke sånn kvelds- eller aftensmat?
Åja, nei, det var kveldsmat. Det var rett frem.
Ja. Kveldsmat, ja. Og har du noen liksom noen sånne umiddelbare assosiasjoner?
Ja, for meg så kveldsmat, det brødskive. Det var det.
Ja, ja.
Så ja, brødskive med noe på da,
ja.
Og gjerne glass melk.
Ja.
Det var det. Men det er for meg så kveldsmat en litt sånn, det er barndomsassosiasjon på et vis.
Ja.
Jeg har ikke noe særlig forhold til det i dag.
Nei. Fordi jeg har snakket om det i tidligere podcaster med min søster. Blant annet så var det sånn at vi av og til måtte jo gå til sengs uten kvelds.
Jaha.
Vi hadde sanksjoner, liksom, hvis ikke vi hadde oppført oss, da var det å gå til
sengs. Gå til sengs uten kvelds? Ja, nei, det var tough love, og det
ja,
må jeg si.
Ja. Men du har ikke sånn da, søster?
Nei, jeg tror jeg gikk aldri... Nei, jeg gikk aldri sulten. Det var heller sånn at jeg ikke fikk gå fra bordet hvis ikke jeg spiste opp middagen min, kanskje. Det kunne være en sanksjon da, på et vis. Men aldri gå sulten til kvelds, nei. Det skjedde ikke.
Nei. Men da litt sånn om dagen din.
Ja, i dag har jeg har jo skrivepermisjon fra NRK for tiden, så jeg drar ikke til jobben med NRK. Vanligvis sitter jeg hjemme og skriver, har hjemmekontor, eller kjøkkenbordet, som det også er.
Ja.
Men i dag hadde jeg et møte med redaktøren min. Hun hadde lest det første jeg har levert på det nye prosjektet mitt. Og det var spennende å høre innspillene hennes. Det var gode innspill, så det var jeg veldig glad for. Så jeg gikk glad og fornøyd fra det møtet. Mm. Og så satte jeg meg på feil trikk hjem, fordi jeg snakket i telefonen. men det resulterte bare i en liten ekstra gåtur i regnet. Men jeg kom meg hjem til slutt.
Ja. Ja, er det lov å spørre litt hva boken handler om, eller er det litt hemmelig?
Nei, det er litt hemmelig, og så er det er ikke egentlig hemmelig i og for seg, men det er mer det at det er så tidlig i prosessen at jeg er uklart også for meg selv hvor det lander da. Ja. Så dermed så, så snakker jeg ikke så høyt om det. Nei. Og så er det også i den, jeg vet ikke, den helt sårbare begynnende fasen av, av en kreativ prosess, så er ting veldig sårbart. Så det nesten som man ikke helt våger å snakke høyt om det. I hvert fall har jeg det sånn. Og så kommer det lenger ut i prosessen, og så er man mer kjent med hva det er og hvilken form det har, og da er det lett, også lettere å snakke om.
Mm. Ja, ja, ja. Jeg kan kjenne igjen det. Men den følelsen, altså der, nå er du ganske sånn tidlig i prosessen,
ja.
Men den følelsen at du da har en redaktør som allerede nå da, er litt med, må jo være litt befriende.
Ja, definitivt. Mm. Jeg synes det. Og jeg jo på Aschehoug forlag, og jeg kjempefornøyd med dem. Og ja, det føler at de... Ja. De passer på meg.
De passer på det, ja. 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 Og er interesserte.
Definitivt, ja. Ja. Og det føles godt da. Det tenker jeg på når jeg har mine øyeblikk med tvil på meg selv. Det har man vel. Man har i hvert fall kanskje ikke tvil på meg selv, men tvil på ideen.
Ja.
Det er ofte sånn det er. Ja. I hvert fall i begynnelsen. Man går gjennom, eller kanskje ikke bare i begynnelsen, men gjennom et langt prosjekt, så er det jo ofte sånn at man er preget av perioder med tro og perioder med tvil.
Mm.
Og så handler det jo egentlig om å egentlig sette seg ned foran den PC-en hver eneste dag og trykke på tastaturet, uansett hvor man er, helt mentalt da, selv om det er mye lettere å gjøre det når man er i perioder med tro enn når man er i perioder med tvil. Men man må prøve å skyve den tvilen litt til side og tenke at dette er en normal del av prosessen, og så bare kjøre på, rett og slett.
Ja. Men er det sånn at du nå tenker om deg selv mer som forfatter enn som journalist?
Akkurat nå så gjør jeg vel det, for nå har jeg jo permisjon fra NRK. Mm. Men jeg tenker at det er ikke sånn at jeg er enten eller.
Nei.
Og jeg tror at det vil være ulike perioder i livet hvor det er mer det ene, og ulike perioder hvor det er mer det andre.
Ja.
Men til syvende og sist så er det begge deler som jeg identifiserer meg som, da, vil jeg tro. Ja.
Men jeg tenker sånn, er det veldig annerledes litt sånn å være journalist, reporter i krig og sånn, og det å sitte helt stille, alene i et på en måte lukket rom?
Ja, men det er likhetstrekk også. Du er alltid med deg selv.
Ja.
Så du blir jo aldri kvitt den biten, men jeg må si, jeg har levd livet i en veldig stor hastighet, på et vis, for at jeg på mange vis har levd mange forskjellige liv, for jeg har jo bodd i, jeg vet ikke, 8-10 land, og hatt mange erfaringer, møtt veldig mange mennesker i løpet av jobben som journalist, så tusenvis av skjebner som jeg har rapportert om og levd meg inn i.
Mm.
Sånn at jeg føler på en måte at jeg var også klar for å ha et litt mer stillesittende liv i en periode.
Mm.
Ikke stillesittende, fordi jeg føler også at du reiser jo mye i sinnet når du jobber med kreative prosjekt, eller ikke nødvendigvis bare kreative, men i lengre prosjekt, så utforsker du jo. Jeg gjør jo det i den boken jeg har skrevet nå, altså utforsker deler av menneskesinnet på et vis, og det gjør jo at jeg føler ikke noe savn på akkurat det å dra noe sted, for jeg føler jeg har mer enn nok å tenke, tenke på inni hodet mitt, hvis du forstår hva jeg mener. Så jeg har ganske, jeg trivdes med den roen, men jeg trivdes også veldig godt med å reise rundt, så det, men det var jo, altså i livet som korrespondent, så var det jo veldig hektisk, fordi i mange år så hadde jeg, altså jeg pakket ut tannbørsten min, men ellers så sto alle toalettsakene i en toalettmappe i 15 år. Altså jeg tok det ikke ut. Nei. Fordi jeg reiste så mye og så brått at det var ikke noe vits i. Og jeg reiste så mye at når jeg kom til flyplassen i Beirut, så hadde jo selvfølgelig frequent flyer-kort og alt det der, ikke sant? Så jeg hadde jo gullkort eller platinumkort eller noe, for jeg hadde reist så mye. Så jeg kom nå inn i loungen i Beirut flyplass, og da stod de og skjenket i hvitvin når de så meg komme, for de kjente meg igjen. Fordi jeg var der så ofte. Og
det er som på film, da.
Ja, nesten. Men det sier litt om hvor ofte jeg reiste, og hvor mye. Og det selvfølgelig veldig spennende på mange måter, og veldig givende. Det var en givende jobb. Men samtidig så det også veldig krevende. Og jeg savnet den roen på et vis. Og den roen som man må ha når man skriver lengre prosjekter, så trenger man, i hvert fall, eller kanskje ikke alle, men jeg føler i hvert fall at jeg trenger en slags ytre ro da, for å kunne klare å gjøre det. Og det har jeg mer av nå, og det trives med det også.
Det er jo bare fordi det slår meg at det er veldig sånn kontraster som står liksom i ytterste sånn stå i krig da. Og på en måte skulle rapportere om altså død og terror og bomberegn og alt dette. Og så sitter man et stille sted, og de lange tankene og langsomhet. Jeg tenker det ene er jo, må jo være veldig fylt av adrenalin.
Ja, det er jo selvfølgelig det.
Men det er kanskje det andre livet også er? På et annet vis,
jeg tror du finner, i hvert fall jeg har alltid likt å egentlig sitte for meg selv med mine egne tanker, da. Jeg trives veldig godt med det, sånn at jeg føler at det også kan være spennende, men det er klart det blir jo på en helt annen måte, og jeg skjønner litt hvor du vil, for jeg kan tenke meg, her sitter vi jo, og her er det fredelig, og det er velstand, og altså, man trenger ikke være redd her for at det springer noen bomber.
Nei.
Og det er jo egentlig bare helt fantastisk. Men jeg tror ikke vi tenker noe særlig over det, for vi tar det jo for gitt. Og det skal vi også gjøre. Vi lever i et fredelig samfunn, men samtidig så, selv om jeg glad for at jeg bor på et sted hvor jeg kan ta det for gitt, så er det sånn at jeg har nok også ganske lite tålmodighet hvis vi da begynner å klage over situasjonen. For jeg vet at det kan være så fryktelig mye verre. Sånn at det preger meg nok på det viset, den kontrasten som du snakker om. At jeg føler ikke noe på den der type rastløsheten når jeg sitter her, men jeg føler at jeg har nok ganske lite tålmodighet med den type tankegang da. Det klarer jeg ikke å
sutring over været.
Sutring over en situasjon som egentlig er bare i verdenssammenheng så utrolig god.
Ikke sant.
Og det betyr ikke at folk ikke her har sine kriser. Altså, det skjer jo helt forferdelige personlige tragedier her i Norge også. Det gjør det jo. Jeg sier jo ikke at det ikke skjer forferdelige ting i folks liv, men sånn, den generelle situasjonen er jo egentlig bare fred og velstand.
Ja, nei, for det er jo veldig, jeg tenker bare at det, jeg prøver å forestille meg hvordan det er å på en måte være sånn, men det, kanskje man glemmer det, eller klarer å skjelte ut det, at her faktisk liv og død er liksom tema hver eneste dag, da.
Ja, det er det. Og du føler veldig på det, fordi du står jo der, og du kan ta, du står i et veikryss, og du kan ta til høyre eller venstre, og avhengig av det valget du tar, så kan det faktisk bli liv eller død.
Ja.
Det er, altså, alt står på spill hele tiden, når du er i den situasjonen.
Det er det.
Ja, det gjør det.
Og da lurer jeg veldig på, for meg er det sånn merkelig sprik mellom ekstrovert og introvert, da. Når jeg hører på deg, liksom det der kunne stå der ute og dekke og snakke med mange mennesker, være åpen og sånn, og så er det det introverte rommet hvor du lukker deg inne, da. Det er en veldig sånn spennende kontrast.
Ja, men jeg tror det. Jeg har aldri klart helt å definere meg selv som det ene eller andre. For jeg tror nok vi alle har elementer, eller kanskje jeg bare pålegger meg selv, eller altså kanskje jeg bare ser meg selv i andre, men jeg tror nok kanskje ikke det er så svart-hvitt som enten
Nei.
Eller her.
Nei.
Jeg tror vi kanskje alle har elementer av det, men jeg merket jo veldig godt da jeg Spesielt har jobbet i TV, som et veldig ekstrovert medium.
Yeah.
Det jo det. Og så må du hele tiden forholde deg til mennesker, hele tiden forholde deg til kilder, hele tiden forholde deg til tolkene du jobber med, eller sjåførene du jobber med, som du må...
Ja, det det jeg mener.
Ja.
Du må hele tiden
Også når du ferdig med den dagen...
Tenk at hver relasjon kan være med å redde deg.
Ja, det det, og det det den kan. Du må holde på hver relasjon, og ofte i tilfeller hvor du ikke snakker språket selv, så du må, eller kanskje i hvert fall ikke tilstrekkelig til å kunne ta deg fram på egen hånd, og i tillegg så må du utifra, du må på en brøkdels av en sekund avgjøre hvorvidt du stoler på noen eller ikke. Du må ha alle antennene på hele tiden, og så når du da ferdig med den jobben, så skal du faktisk stå og snakke til et kamera, som jo bare et kamera til deg, men det faktisk kan være en fjerdedel av Norges befolkning.
Ja.
Og det slutten av arbeidsdagen din.
Ja.
Sånn at det, og det jo veldig fint å nå så mange, men samtidig så følte jeg nok også at når jeg, da jeg var korrespondent for NRK, så var det også sånn at jeg i feriene mine, da dro jeg på hytta helt alene, i 5 uker.
Mm.
Jeg snakket ikke med noen. I telefonen med andre, men jeg var det helt alene. Og jeg leste bare masse bøker, og jeg hadde ett mål for ferien, og det var at jeg ikke skulle oppleve noe nytt.
Ja.
Det var målet mitt.
Ja.
Altså, jeg skulle ikke gjøre noen ting. Jeg orket ikke tanken på å faktisk... For da var den ekstroverte delen av meg, den var helt oppbrukt.
Ja.
Da måtte jeg bare hente meg inn. Da. Ja. Nå har jeg ikke det behovet lenger. Nå klarer jeg å være mer sosial på fritiden, fordi jeg ikke bruker hele den kvoten på jobb. Da.
Nei, og jeg tenker jo det at det er jo nesten som å være med i et sånt overlevelsespill. Det å være ute. Ja, men tror du ikke det?
Jeg har aldri hørt det sagt på det viset.
Nei, jeg bare forestiller meg det.
Forhåpentligvis bedre sjanser enn som så, da. Da er det vel ofte sånn, en står igjen til slutt,
ja, er det ikke det? Ja, en står bestemt ut. Men det var ikke sånn jeg mente helt. Men jeg mener det der at du er nødt til å være så på... Altså, hele beredskapen din knyttet opp til sosial kompetanse, da.
Ja.
Som du sier.
Ja.
Altså, det der at... Så jeg kan tenke, jeg liker den og jeg liker ikke den, jeg bare gir blaffen i den, men jeg lurer veldig på hvordan jeg hadde reagert hvis jeg tenker at nå må jeg være så hyggelig eller på en måte gi noe inn for at vedkommende kan kjøre meg til, fra A til Å. Og det er litt sånn det indre arbeidet som blant annet, jeg tror det er Thorvald Steen som snakker om det, at du hele tiden gjør et indre arbeid for å overleve i de ulike etappene.
Mm.
Så når han sitter i rullestol, så hver gang han skal ut og fly, så begynner arbeidet i det han våkner, at han må være utvilt, han må være bli, han må være bli i telefon når han snakker med drosjen, for at de skal da være villige til å ta med rullestolen. Han må være veldig, ikke sant? Det er det jeg tenker på som det indre.
Jeg skjønner hva du mener. Ja, definitivt.
Mm.
En god del av det.
Mm.
Det innebar det.
Ja.
Morsomt at du skulle si, for det er ingen annen som har påpekt det, men det er sant. Det innebærer en god del av det.
Ja, for det er det jeg har tenkt på. Jeg tenker på litt sånn... vi tenker jo alle ting. Altså, det har aldri vært en del av min barndomsdrøm å være ute i felten. Kanskje litt sånn... Kanskje en romantisk drøm en gang om å være liksom lege på et feltsykehus. Det er det nærmeste. Mm. Så MASH og sånn. Det var veldig gøy da. Men jeg tenkte at hva er det jeg ville bli... både best og mest utslitt av, så er det det sosiale spillet.
Ja, og særlig fordi du vet at altså, det kan koste deg veldig dyrt hvis det ikke funker.
Ja.
Men det man etter hvert, man opparbeider seg jo på en kompetanse på det også.
Mm.
Og man blir på et vis, jeg merket det etter hvert som årene gikk, at jeg ble flinkere til å skjønne hvem jeg kunne stole på, hvem jeg ikke kunne stole på. Jeg kunne ikke alltid sette fingeren på det.
Nei.
Men jeg kunne si at den personen her, jeg tror ikke han mener vondt, men han har litt for stor tro på egne evner til at jeg tør å gå med han, for alt er greit.
Ja.
Ingenting er farlig.
Ja.
Og det kunne jeg på et vis bare skjønne i løpet av kanskje en minutt eller to sammen med vedkommende.
Mm.
Og så kunne jeg bestemme at nei, jeg tror vi skal velge en annen. att gå med. Och det är lite man lär sig efter vart också att lytte till magefølelsen också på det för den har faktiskt väldigt mycket att fortelle oss.
Ja.
Och det är inte alltid vi kan uttrycka det med ord eller intellektualisera det, fortelle varför det är sån. Men det kan vara en känsla och den känslan är ganska värdefull för jag tror altså, vi er bare dyr.
Mm,
og men vi bor i samfunn der instinktene våre kanskje er dempet.
Mm, veldig.
Nettopp. Og spesielt i samfunn som det norske, hvor det er så høy grad av tillit mellom folk, mellom folk og styresmakter. Jeg vet at hvis jeg går og kjøper noe på Elkjøp, jeg trenger ikke å stole på han som selger meg det, for jeg vet at jeg kan komme tilbake med kvitteringen og si jeg vil ikke ha den likevel. 50 dagers åpent kjøp, jeg trenger ikke å tenke... kommer han til å lure meg nå?
Nei.
Men i samfunn der det ikke en sånn tillit, så ser man ofte at folk litt flinkere til å, til å kanskje skjønne hva man skal gå for og ikke gå for. Og etter hvert som jeg befant meg i krigsområder, og jeg visste ikke hvem jeg kunne stole på, og det sto så mye på spill, for stolte jeg på feil person, så kunne det gå galt, uten nødvendigvis at de... ønsket å skade meg, men kanskje de ikke hadde kompetansen til å klare å, kanskje de klare å få meg trygt fra A til B, for eksempel.
Mm.
Og da lærer du deg etter hvert å stole litt på den følelsen som kommer etter hvert, denne magefølelsen.
Ja, og det er så subtilt, sikkert.
Ja, det er det. Det er det. Ja. Det er det. Og så er det ikke alltid du kan forklare det, men du bør jo lytte til den.
Ja. Drømte du, jeg må spørre litt sånn, barndomsdrømmer, altså var det det å bli journalist, var det drømmen din, det å reise ut og, altså 8 land, det er jo mye.
Ja, det var ikke drømmen min å nødvendigvis bo i så mange land, men drømmen min, jeg var 14 år da jeg fant at jeg ville bli journalist.
Okay.
Men jeg var 7 år da jeg skjønte at jeg ville bli forfatter.
Ah.
Fra jeg kunne skrive.
Så det kom før?
Det kom før.
Ja.
Og jeg satt tilbake, jeg satt i baksettet på bilen og diktet historier.
Ja.
Da jeg var liten.
Så historiefortelling har du... Ja,
det er det som var det. Og så ble jeg som samfunnsengasjert som tenåring, og så ble det liksom naturlig at jeg skulle gå inn i journalistikken. Ikke TV-journalistikken, jeg skulle bli avisjournalist, for jeg elsket å skrive, ikke sant? Det var skrivingen som var viktig for meg. Så det bare virket som... det virket forlokkende på meg. Det var noe jeg ønsket å gjøre, men så var det... Det var ikke nødvendigvis sånn at jeg tenkte jeg skal bo der og der. Det kom senere, men jeg... Dette samfunnsengasjementet mitt var mer sånn at jeg var opptatt av urettferdighet og globale spørsmål og global urettferdighet. Og det var... Når man tenker på det på det viset, så er det ikke så veldig mange ting som er mer urettferdige enn krig.
Nei.
Så det gikk liksom dit, selv om det egentlig ikke var... Det var ikke sånn at jeg visste da jeg var 14 at jeg ville bli krigsjournalist, men det virket som det mest meningsfylte jeg kunne gjøre da, når jeg først ble journalist, og det ble tydelig etter hvert, følte jeg.
Ja, for da har jeg lyst til å stille litt sånn parallell spørsmål, for du er jo opptatt av, i boken din andre, hvorfor ble Aisha... rekrutert eller innlemmet i IS.
Mm.
Altså, har du noen ideer? Er det tilfeldig, eller tenker du at det er noe i livet ditt, barndommen din, opplevelser, hva som helst som gjør at du er et krigsjournalist? Altså, man kan jo tenke seg veldig mange andre tenåringsdrømmer enn å bli krigsjournalist. Eller tenker du at det er random, det er helt tilfeldig?
Nei, jeg tenker ikke at det er det, men jeg tenker, altså det var ikke krigsjournalist i utgangspunktet. Først ville jeg bli featurejournalist, jeg ville fortelle historier, men jeg ville fortelle betydningsfulle historier.
Ja.
Det var ikke sånn at jeg ville fortelle sånn lettbente historier om liksom, prisene på Rema, eller, altså, jeg ville fortelle liksom, det jeg mente var meningsfullte historier da, om... Og så hadde jeg jobbet her i Norge, så hadde jeg sikkert liksom, jobbet for A-magasin og liksom, skrevet reportasjer om type fattigdom blant barn i Norge. Altså et eller annet. Altså, men det ville vært noe som jeg opplevde som meningsfullt.
Ja.
Men så ble det jo til den at det var en sånn parallell... En parallell tanke med, altså jeg ville alltid ut av Norge. Og det høres kanskje rart ut.
Yeah.
Men fra jeg var ganske ung, så tenkte jeg at jeg ville, verden var, jeg tenkte at vi får bare ett liv.
Yeah.
I hvert fall tror jeg det.
Yeah.
Og verden er stor, og jeg vil vite hva som er der ute.
Yeah.
Og så jeg studerte, jeg dro ut rett etter videregående og studerte i England.
Ok.
Og det var det jeg ønsket å gjøre. Det var mange her i Norge som bare, ja, kom du ikke inn på journalisthøyskolen i Volda? Nei, nei, det gjorde jeg ikke, for jeg søkte ikke. Jeg ville ut. Ja. Det var bare det jeg ville hele veien.
Ja.
Og så når jeg da var og studerte i England, så skjønte jeg jo hvor mye mindre verden ble, fordi da hadde jeg... Plutselig kom vennene mine fra hele verden. Plutselig ble det like naturlig for meg å snakke om hvilke nattklubber som var hippe i Nairobi som i Oslo.
Okay.
Og det ble en liksom, ikke øyeåpner, men jeg forsto hvor stor, men samtidig liten verden var, og jeg ønsket å se mer av den.
Mm.
Så jeg tror det store øyeblikket der jeg bestemte å gjøre det, det var da jeg studerte i London, og så elsket jeg London. Altså, det var helt fantastisk, det er fortsatt en av mine favorittbyer.
Mm.
Men jeg bestemte meg til tross for at jeg elsker denne byen og egentlig bare vil bli værende, så er livet så kort og verden så stor at jeg bare må videre. For blir jeg værende nå, så blir jeg værende her.
Okay.
Og da kommer jeg til å leve hele mitt liv her og ha det sikkert helt fortreffelig med det, men da kommer jeg aldri til å vite hva som er der ute.
Ah.
Og da dro jeg ut. Da jeg husker jeg satt og gråt på tuben på vei til Heathrow.
Mm.
Og så hvorfor drar jeg fra denne fantastiske byen?
Mm.
Men det var et eller annet i meg som tenkte at jeg må videre.
Ja.
Det var kanskje en slags rastløshet, jeg vet ikke hvor den kommer fra, men den, jeg har tenkt mye på det. Hvorfor? Hva var det? Men jeg visste at jeg måtte ut, og så visste jeg også at nå har jeg bodd i Norge, jeg har bodd i England. Jeg har faktisk fortsatt ikke sett den ikke-vestlige verden, som jo er den største delen av verden.
Ja.
Og jeg vil se hva som er der ute.
Ja.
Og så var jeg opptatt av globale spørsmål, så det bare ble sånn, egentlig, etter det.
Ja. Nei, fordi det er jo noe med en... Jeg får jo en sånn følelse at du har virkelig hatt dårlig tid. Eller sånn opplevelse at du skal rekke mye da, eller oppleve mye, eller... Altså, det er en sånn type sånn energi som handler om at... litt sånn som jeg noen gang kan kjenne, selv når jeg nå er 60, det er så mye jeg må lese.
Ja, jeg har også den.
Jeg har den. Det er så mange filmer jeg må se.
Mm.
Det er så mye musikk jeg ikke rekker over. Men særlig det å lese.
Mm.
Jeg får sånn helt sånn panikk over hvor lang tid det tar å lese. Fordi jeg har en følelse, men jeg har ikke den i forhold til andre land. Jeg tenker at min historie er veldig sånn, jeg har mer enn nok med å på en måte håndtere Norge, men
ja, det er sant.
men det er jo min migrasjonshistorie, så jeg liksom har gjort mitt. Men akkurat den følelsen at det er så lite tid. Ja,
men jeg må si, jeg er litt enig i det, og så er det er to ting til det egentlig. Det er jo, nå husker jeg ikke hva det japanske ordet er, men det er et eget japansk ord for å kjøpe flere bøker enn man rekker å lese, eller ha flere bøker i bokhyllen enn det man rekker å lese. Det er en fin ting.
Ja, er det det?
Ja, det er det. Det vitner jo om en slags ambisjon.
Ja,
ikke sant? Altså, en sult, ja, nettopp. Og jeg har også det. Altså, jeg har stabler, og på ferier også tar jeg med stabler med bøker som jeg selvfølgelig aldri kommer gjennom, men jeg tar alltid med meg. Jeg er alltid overambisjøs på akkurat det der. Du skulle sett stuebordet hjemme, antagelig ja, like mange. Ja, litt sånn som her. Ja, mange bøker fremme. Ja, bare stabler overalt. Ja, nå,
de skal jeg lese over det.
Ja, nettopp. Og gjerne har begynt på flere samtidig. Og
ja, jeg gjør også det. Jeg har 3-4 samtidig.
Ja, definitivt. Men så vil jeg også si at det var aldri en sånn... Altså, jeg har aldri helt forstått den der trangen til liksom, nå skal vi besøke over 100 land, eller nå skal vi liksom besøke alle landene. Ja, ikke sant? Det er ikke for et krysse, nå skal vi besøke alle landene i verden og komme Guinness rekordbord. Det var jo aldri den type reising jeg var interessert i.
Nei, for det tror jeg ikke heller.
Nei, det var ikke det, altså.
Jeg oppfatter mer en sånn, nå gjelder det.
Ja, det var vel mer det. Men jeg har ikke den der, altså jeg har aldri vært i landet i Sør-Amerika for eksempel, men jeg skal gjerne dra dit en gang, men jeg føler ikke noe akutt behov for det heller. Men, så det er ikke den der at jeg må nødvendigvis rekke over alt.
Nei.
Det er ikke det jeg føler, men jeg...
Du må rekke over noe som er viktig.
Ja, og jeg følte litt på det at jeg ville, når jeg først skulle være journalist da, så ville jeg gjøre noe som opplevdes meningsfylt.
Ja.
Og da siden jeg den jeg så var det der ute jeg fant de historiene som jeg opplevde meningsfullt. Og jeg, det mener jeg jo, selv om jeg litt mer desillusjonert nå, antagelig, enn da jeg begynte. Mm. For da jeg begynte, altså de fleste er vel, har vel mer illusioner i 20-årene enn det de har når de har rundet 40, men da var det jo mer sånn at jeg trodde virkelig at journalister kunne gjøre en forskjell på et vis. Jeg tror jo...
Det var en sånn viktig...
Ja, det var en viktig del av det. Ja. Jeg tror til en viss grad det ennå, men ikke så mye som før. Mm. Så ja.
Men hva for at når... Husker du liksom din første sånn ditt første oppdrag i en krigs?
Ja, det gjør jeg. Mm. Men jeg vil si at jeg husker bedre mitt første oppdrag, som var det ordentlig første utenlandsoppdraget, hvor jeg, som ikke var krig, men som var naturkatastrofe.
Ja.
Men det var fortsatt et sted med mye død,
ja,
og mye urettferdighet. Mange tenker sånn at ja, men krig, skjønner vi at det er urettferdig, fordi det er menneskeskapt, og det er noe annet, mens naturkatastrofer, da må vi liksom bare klandre naturen, eller Gud, hvis vi er religiøse, eller hva det nå er.
Ja.
Men det er ikke sånn det er, nei, for det er de fattige som rammes, som regel.
Ikke sant? Det er strukturelt.
Ja, det er det også. Ja. Selvfølgelig er det folk i fine hus som ryker med når også, det er jordskjelv også,
ja. Ja.
Men det er ofte de aller fattigste som rammes aller hardest. Mm. Og så også på min tur, første tur, som var syklonen i Bangladesh i 2007, tror jeg det var.
Ja.
Det var min første tur for Aftenposten.
Ja.
Og da... Før det så hadde jeg, det føles jo rart, men jeg hadde jobbet i Libanon og sånn for en libanesisk avis, så det er klart at det var jo egentlig den første. Men nå har jeg begynt å fortelle denne historien for å fortsette her.
Ja.
Det var første gang jeg så mange lik, da, for å si det, så banalt.
Ja.
Og da husker jeg at jeg dro til en landsby som nødhjelpen hadde ikke kommet fram, fordi all infrastruktur var ødelagt.
Mm.
Men jeg og fotografen, vi ble fraktet på en liten båt, til noen landsbyer hvor det ikke var noen nødhjelp som hadde kommet frem.
Mm.
Og da var det masse lik som fløt i vannet. Blant annet et barnelik som jeg måtte bare snu meg bort. Så lik som har vært lenge i vann ser ikke... Altså lik er helt forferdelig å se uansett, men lik som har vært lenge i vann er ikke spesielt vakre. Og vi dro videre nedover elven og kom til en liten landsby. Jeg husker spesielt en liten gutt som var 4 år, og han klamret seg til en sigaretteske, en tom sigaretteske. Jeg spurte moren hvorfor. Jeg syntes det var litt rart at han var en 4-årig gutt som gikk rundt med en sigaretteske i hånden. Det var litt upassende på et vis.
Mm.
Og hun sa at det var samme type sigaretter som hans far hadde røykt. Og han hadde gått med i... Han og hele huset hadde gått med i orkanen, eller syklonen.
Mm.
Dette var det eneste minnet han hadde om faren. For alle gjenstandene av de eide, ingenting var jo igjen.
Mm.
Så han hadde funnet da på bakken en sigarettpakke av samme type som faren røykte.
Mm.
Så jeg husker fortsatt den gutten. Og da husker jeg at når jeg var ferdig i de katastroferammede områdene, så dro jeg tilbake til Dhaka og sjekket inn på 5-stjerners hotell.
Mm.
Og jeg husker den kontrasten slo meg så hardt.
Mm.
Jeg lå der i denne sengen som har liksom 14 puter, og spiser liksom fine restauranter. Alt er bare strøkent. Og det føltes helt forferdelig. Det høres forferdelig urettferdig.
Mm.
Vi bodde her bare en natt, og så sjekket jeg på litt dårligere hotell, for jeg tror ikke jeg klarte den kontrasten.
Ja.
Men ja.
Ja.
Da husker jeg at i ettertid, da var det masse tanker i ettertid. Det var det.
Mm.
Og så lærer man seg å håndtere de tankene etter hvert. Man gjør det, man finner noen teknikker,
ja,
så man gjør det.
For det er nysgjerrig på.
Ja.
Men så det å se, var det første gang du så døde?
Ja.
Ja.
Mm. Hvordan, det var 24 år, tror jeg.
Ja, 24 år, ja.
Mm.
Og lukt og...
Ja.
Mm. Ja.
Det var første gang jeg...
Hva sier du til deg selv når du er der og skal... Du skal jo formidle, da. Journalist er du en formidler.
Ja.
Det er vel hovedoppgaven din, eller?
Ja, definitivt.
Ja, og du skal formidle, og liksom, hvordan... Hva tenker du om det? Eller hva tenkte du den gang, da?
Altså man tenker jo at man har et stort ansvar.
Ja.
Man har jo virkelig det.
Mm.
Og da tenker jeg ikke nødvendigvis på leserne her hjemme, men for dem du møter der nede.
På vegne av dem, ja. Så du en formidler som skal prøve å berøre og engasjere.
Definitivt.
Ja.
Mm. Og det gir jo en slags mening i det.
Mm.
Og det tror jeg, det er lettere å bearbeide ting da, når du opplever at du der av en grunn.
Ja, ja.
Og så kan man jo spørre seg, liksom, hva den grunnen da? Ja. Det kan man jo begynne å tvile på etter mange år.
Ja, si litt mer om det.
Altså, nyhetsbildet så raskt.
Mm.
Hvor mye fester seg egentlig?
Mm.
Jeg tror det verste for meg noen ganger, hvis jeg hadde opplevd eller sett helt grusomme ting,
mm.
så var det... Hvis det bare forsvant ut i et svart hull her hjemme, og ingen brydde seg.
Ja, det er det.
Ja, det føltes vanskelig. Det føltes verre enn, mm. enn å se
mm.
og høre disse forferdelige tingene.
Mm. Jeg husker da jeg så Hotel Rwanda, mm. så tenkte jeg, og så sier de, hvor er liksom resten av verden? Hvorfor er det ingen som hører om oss? Hvorfor er det ingen som hjelper oss? Og jeg var helt sånn lamslått, for jeg tenkte, jeg visste jo ikke om det.
Nei, jeg skjønner hva du mener. Ja, jeg er enig.
Og altså, det så blir liksom på en måte koblet til fortellingene, men jeg skjønner også at det er sånn todelt, fordi man kan jo også tenke at ja, men det er for å lette dårlig samvittighet da.
Ja, det er nettopp det. Og så en annen historie fra Rwanda. Jeg var i Rwanda faktisk. Det var 20 år etter folkemordet.
Mm.
Nei, var det det? 1994, 2004, 2014. Ja, 20 år etter folkemordet.
Ja.
Og jeg husker også, da var det en tysk journalist der. Han skrev en reportasje om, altså han hadde vært Afrika-korrespondent på den tiden.
Mm.
Og så kom han tilbake for å skrive en sånn 20 år etter sak.
Mm.
Sånn som jeg var der for å gjøre.
Mm.
Og da husker jeg han snakket med en kvinne, og hun hadde vel mistet hele familien sin, så vidt jeg husker. De snakket om de aprildagene i 1994. Og han hadde sagt, ja, man kan jo nesten spørre seg, hvor var Gud i de dagene?
Mm.
Og hun svarte, Gud var her,
mm.
ellers hadde vi alle gått med,
ja.
Men hvor var du?
Ja, ikke sant? Ja.
Og han hadde da vært type i Sør-Afrika, for det var jo Nelson Mandela som skulle låne til at han skulle vinne valget, slutten på apartheid.
Mm.
Og dette som foregikk i Rwanda var bare nok en afrikansk stammekrig. Det ble sett gjennom de brillene da, selv om det var noe helt annet.
Ja, ja,
og det var en av de største, det var noe av det jeg var mest redd for som journalist, å ikke være der når noe så stort skjedde, misforstå hva det egentlig var som skjedde, formidle feil, slik at det jeg burde ha snakket om, at det gikk tapt.
Mm.
Og det er jo vanskelig å vite. Men det var noe jeg hadde i bakhodet hele tiden, og det kan lett bli sånn når det er raske nyheter, når mange journalister jakter i flokk, når det er forventet at man skal stå og gå på direkten hele tiden, i stedet for å ha tiden og roen til å fordype seg i noe som skjer på et kanskje litt mindre nyhetsverdig sted.
Ja.
Og en person kan jo aldri rekke overalt, så det er jo et helt forferdelig ansvar for en person å ha.
Ja.
Som korrespondent så er det sånn, den regionen er din, og den er din, og den er din.
Ja, ja.
Og så er det selvfølgelig folk i hjemmeredaksjonen som hjelper til, men du har hovedansvaret for en region, og da jeg hadde hovedansvaret for Midtøsten, altså det skjer for mye i Midtøsten til at en person skal klare det, så det vil alltid være ting du overser.
Mm.
Men at du er den som bidrar til å bli oversett, det ønsket jeg ikke å være da, så jeg hadde hele tiden i bakhodet at la oss ikke ende der, at jeg kommer 20 år etter, og så var jeg ikke der.
Så ble det ikke fortalt
det, så ble det ikke fortalt. Fortelles. Nei, nettopp.
Nei,
eller at det ble bagatellisert, eller feilrapportert. Det kunne jo også skje.
Og da er jo det litt sånn at vi kan snakke litt om den andre, for det er jo litt et annet prosjekt fra liksom å stå litt sånn i de store katastrofene og overskriften og prøve å fange oppmerksomheten, så har du da skrevet boken den andre som en annen inngang. På en måte kan du ikke si det sånn.
Ja, og jeg tror den boken kom jo som et resultat av alt jeg hadde sett. Mm-hmm. Fordi etter hvert som jeg rapporterte, jeg snakket jo for det meste med offrene.
Ja.
Men etter hvert så ble jeg jo vel så interessert I overgriperne.
Ja.
Fordi jeg synes det var menneskelig interessant å vite hva det var.
Mm.
Altså, hva det I oss mennesker som gjør at vi I de rette, eller kanskje skal vi si de gale omstendigheter, kan få oss til å enten utføre ekstremt brutale handlinger mot andre, eller å støtte dem.
Mm.
Og det ser vi opp gjennom historien. Vi gjør det.
Mm.
Jeg kommer jo fra en statsvitenskap bakgrunn, og man skal ikke ha lest mye statsvitenskap for man skjønner hvorfor kriger begynner.
Nei.
På politisk plan så kriger ganske lett å forklare.
Ja. Ja.
Altså, krig politikk med andre midler, ja. Ja. Som militæranalytikeren von Clausewitz sa.
Ja.
Men når du står nede på bakken,
mm.
og nærmest vasser I den elendigheten selv,
mm.
og du lukter likelukten, og du ser, og du snakker med de som har blitt påvirket, og du ser hva som skjer,
mm.
da en krig veldig vanskelig å forklare.
Mm.
Menneske til menneske så den vanskelig å forklare.
Ja.
Og for å komme tilbake til Rwanda, da. Altså, I folkemordet der var det jo naboer.
Ja.
Som gikk løs på naboer.
Ja.
Det svigerforeldre som gikk løs på svigerbarn.
Ja.
Leger som drepte pasienter.
Ja.
Folk som tidligere hadde levd sammen I fred og fordragelighet og I nære relasjoner. Der var jo drepingen ekstrem intim. Det jo ikke alltid den det, men ofte. Ja,
Bosnia,
nettopp det. Ofte I krig så den faktisk ganske intim.
Og det helt... Det gåtefullt.
Det gåtefullt. Og jeg husker jeg snakket med en av dem som drepte I folkemord I Rwanda. Jeg skrev en reportasje om det. Det var en interessant tur. Jeg dro ut til en sånn såkalt tilgivelseslandsby.
Mm.
I Rwanda, hvor de hadde liksom satt der det jo en sånn, ja, det en strategi fra regjeringen om at folk skal tilgi ja,
det
veldig er det, ja det I seg selv jo et interessant spørsmål
jeg har akkurat skrevet et kapittel om det om man should we always forgive
ja, og det
inspirert av Vettelsen
ja, nettopp, ja. Boken vi begge har på stuebordet faktisk ja,
akkurat nå
ja. Men den altså, og det ikke nødvendigvis sånn at man skal det.
Nei.
Men der var det en slags sånn, la oss si en litt sånn ovenifra ned politikk, om at det var et mål da.
Ja.
Og visse steder så var det blitt satt ut I livet.
Ja.
Og jeg dro til denne tilgivelseslandsbyen, som den het, og jeg så... På jordet jeg visste ikke helt hvem jeg skulle møte der, men jeg kom ut på et jorde og så en kvinne og en mann stå tett sammen på jordet. Og jeg gikk jo som seg hører og bør bort til kvinnen først, for det gjør jeg kvinne selv, så jeg går bort til kvinnen og introduserer meg. Og liksom via henne, for jeg vet jo aldri hvem mannen så via henne så håpet jeg å bli møtemann, så sa jeg, det ekte mannen din? For det var en slags intimitet mellom dem. En slags den typen som du ser... Du har helt sikkert sett dem selv hvis du sitter på feriested. Og så sitter du ned. Du jobber jo med dette. Det en intimitet mellom mann og kone selv om samlivet over. Alt sagt. Man vet alt om den andre, men det en slags fiendskap, men det likevel en intimitet der. Som veldig merkelig fordi du kjenner denne personen så godt. Og det var denne intimiteten jeg oppfattet da, mellom denne mannen og den kvinnen. Så jeg spurte, er det ektemannen min? Så sa hun nei, det mannen som drepte ektemannen min.
Ja.
Så der kom intimiteten fra, for de hadde levd sammen I samme landsby. Han var en barndomsvenn av mannen hennes.
Mm.
Når folkemordet skjedde, så hadde han kommet på døren med en, jeg husker ikke om det var en klubbe eller en masjett, men han hadde kommet på døren og si, Laurent, nå skal jeg drepe deg. Mens kona var hjemme. Og så hadde han mange år senere kommet for å be om tilgivelse, og hun sa at hun hadde tilgitt. Mm. For Gud sier at man skal tilgi, hun var dypt kristen. Jeg føler at jeg er agnostiker selv, men jeg har nevnt Gud 3 ganger I denne intervjuet. Men likevel, hun var troende, og siden Gud sier at man skal tilgi, så skal man gjøre det. Men det var en prosess, sa hun. Hun måtte gå runder med seg selv, og at det var et valg hun måtte ta, og så var det en prosess.
Ja.
Og så kan man mene hva man vil om det. Har hun egentlig gjort det? Har hun ikke gjort det? Ikke sant? Hvor fri er den viljen? Det kan man, si, ja. Det kan man jo selvfølgelig si, men samtidig må man jo også ta kvinnen på alvor. Så det er vanskelig, vanskelig det er, å vite...
Det er jo uklart.
Det er uklart. Jeg vil si det er uklart. Jeg vil si det.
Jeg vil tenke at det er uklart. Ja. Men nå må vi snakke litt
om... Vi må snakke om det andre. Vi kommer andre. Veldig, veldig tett opp det. Men da var det, det var der som startet min interesse for... for å vite hva det var med ellers anstendige mennesker som kunne få seg til å gjøre de helt mest horrible ting under de gale omstendighetene.
Ja, men også det at det er mot nære. Vi har jo en idé om at man kan, jeg kan drepe en ukjent, men det aktualiserer jo partnervold, det aktualiserer
ja, definitivt
alle de tingene, men det er veldig interessant altså at får du en ramme sånn som i Bosnia Bosnia-krigen eller sant, Balkankrigen da. Får du en ramme for hvem du skal hate så
kan du gjøre mye ja, det er nettopp det
er den rammen jeg er så nysgjerrig på
og jeg tror nettopp og det er jo det og jeg tror også at den er ganske lik uavhengig av hvilken konflikt det er for ofte så jeg det på frontlinjen altså historien de fortalte seg selv på hver sin side av frontlinjen som journalist så er det så heldig at du kan reise mellom det er ikke ofte du kan krysse frontlinjen men ofte som journalist så kan du det så du kan få begge sider
men det er også litt håpefullt at hvis det er rammen så kan vi jobbe med rammen da eller jeg tenker liksom hvis vi hadde fått folk med på å forstå at de på en måte litt sånn kognitive, strukturelle, ideologiske premissene er helt hinsidige. De er så...
ja, hvis vi hadde fått til å forstå det.
Ja, det er det jeg mener, ja.
Ja.
Men det er klart det er
men jeg, større... Men jeg tror det er for mange som vil av en eller annen grunn tro på de også. Ja, det tror vi...
Men det, da kommer vi inn til radikalisering.
Ja, da kommer vi inn til radikalisering. Så for å ta den, så jeg prøvde å si, det jeg prøvde å si var at jeg... Når jeg dekket, det er dekket krig, så... ble jeg mer og mer interessert i dette aspektet. Altså, hva er det i oss som gjør at vi kan gå med på å forsvare ekstrem brutalitet?
Mm.
Og da jeg dekket krigen mot IS, så var det i aller høyeste grad aktuelt, for jeg sto på utsiden og snakket med offrene, og historien de fortalte var så bestialske. Men likevel så var det rundt 50 000 mennesker fra over 100 land som forlot alt for å slutte seg til tross for, eller kanskje på grunn av brutaliteten. Og det var det jeg ønsket å finne ut.
Mm.
Og jeg snakket med redaktøren min, og jeg sa først nei, for jeg sa, dette blir for vanskelig.
Ja, det så jeg. Ja, eller det hørte jeg.
Ja, jeg sa først nei, for jeg tenkte, det er vanskelig å få tilgang til interneringsleiren der de norske IS-kvinnene sitter.
Mm.
Det er vanskelig å vite om det hun sier er sant, og sjekke troverdigheten i det.
Mm.
Altså, det var i det hele tatt, mange, det er vanskelig å gjøre noe til en litterær karakter som folk faktisk ønsker å lese om.
Orker å lese om,
ja, nettopp.
Tenker jeg mest da.
Orker, ja, sant. Så det var så mange ting som var vanskelige, men så etter å ha sagt nei, så klarte jeg ikke å la være. Og det tror jeg er fordi altså jeg våknet om natten og tenkte på hvordan skal jeg fortelle denne historien.
Ja, for det er en historie som du tenker nå, den må ut.
Den må ut, jeg tenkte det.
Og hvis du skal si, hva er den historien som må ut?
Oppsummere det i en setning.
I en setning.
Altså, dette er jo en historie. Historien handler jo, det er jo en historie om en norsk IS-kvinne og min jakt på hvem hun er.
Ja.
Begge deler er viktige. Og den, men den forteller altså historien til IS-kvinnen Aisha.
Mm-hmm.
Og ikke for å forsvare, men for å forklare de valgene hun har satt.
Ja, ok.
Ja, ok, det høres ut som du ikke var helt enig i det.
Jeg er veldig nysgjerrig på akkurat den balansegangen.
Ja.
Fordi jeg ble veldig nysgjerrig. Jeg har jo lest to tredjedeler. Og du begynner jo med å prøve å spørre henne for å få henne med til å prøve å forstå. Så er jeg veldig nysgjerrig på. Og det er oppriktig, det er liksom det opprinnelige utgangspunktet å prøve å forstå. Men så lurer jeg på hva skjer utover. Glir du over til å forsvare, eller tenker du at du klarer...
Jeg tror ikke det. Jeg tror hvis du har lest to tredjedeler... Ja, jeg tror det kommer flere offerhistorier inn på slutten, okay. Og mer at jeg stiller henne til veggs på det som IS gjorde.
Ja, okay.
Og hvordan man forsvarer det overfor seg selv.
Ja, ok. For det er det jeg er nysgjerrig på nå. Ja. Jeg har bare lest to tredjedeler, som sagt. Og nå tenker jeg liksom, du går fra å prøve å forstå, og så er det en veldig empatisk... et veldig empatisk blikk da.
Mm.
Som jeg alltid blir nysgjerrig på forfattere gjør med mennesker som du tenker alt det snakk om barnevernet, alt det snakk om de mennene som mishandlet henne, altså jeg lurer på hva skjer, jeg tenker litt sånn, hva skjer med deg underveis når du kommer så tett på et på hennes liv går man ikke over til å bli litt sånn ja
det er Stockholm-syndromet
ja det vil jeg ikke lyst til å si det
jo, men jeg skjønner godt det for det er jo en vanskelig balansegang så jeg måtte hele tiden den prosessen veksle mellom å gå nært og ta steget ut igjen
ja du måtte det
ja. Og det som gjør det lettere da er jo at fordi det ikke bare er historien om henne men også om jakten på hvem hun så har jeg muligheten til å gå og reise hennes fotspor og snakke med IS-offrene. For meg, jeg gikk noen runder med meg selv. Dette en saksprosabok, ikke en roman.
Mm. En mer litterære grep.
Ja, definitivt. Så den skal jo kunne leses som en roman, bortsett fra at alt er sant. Altså,
jeg leser jo den som en roman.
Ja, så det skal jo være den for oppbygd i scener, og altså, det er litterære grep i den, men det er nå en gang fakta, det som står der.
Ja.
altså, hvis man noen gang kan kalle noe fakta, vi kan diskutere det også, men det blir en annen gang. Men
du, det er hennes versjon så nært du kan komme?
Nei, det er ikke hennes versjon heller.
Nei.
Hun er selvfølgelig kilde til sin egen, men jeg har snakket med folk rundt henne hele veien.
Ja.
Så dette her, det er filtrert gjennom meg. Det er fortalt gjennom meg.
Ja. Ja.
Det er ikke type sånn mikrofonstativ Aisha.
Nei,
vær så god, her er din historie. Her er det kontrollspørsmål, oppfølgingsspørsmål og intervjuer med folk rundt henne på ulike tider. Så det er nøye filtrert det som endelig står der.
Mm.
Men så er det... Jeg følte at det ikke var riktig å ikke ta med offrenes stemmer i en bok om en IS-kvinne.
Ja, det er veldig... Jeg kjenner at det gjør godt da.
Ja, og jeg gikk mange runder med det. Jeg trengte ikke å ta så mange runder i for seg, for jeg visste jo svaret. Men jeg visste at jeg ikke kunne skrive en ren... Nei. Når det først hadde vært en roman eller en annen ting, men det er en sakprosa bok, og da er det viktig å ha med de som faktisk ble gjort urett mot.
Ja.
Selv om man kan jo si at Aisha også på mange vis er et offer.
Ja.
I barndommen, definitivt, absolutt. Så var hun det.
Ja, og med disse... Ja.
Men, og med, ja, selvfølgelig, men IS-ekte mennene var jo heller...
Og i leiren. Og, ja.
Definitivt. Men det som er at... Ja, nå kom jeg litt ut av det. Men det var ikke riktig for meg å ikke ta med offrenes historier, og det gjorde jeg av flere grunner, både fordi jeg syntes det var etisk det rette å gjøre, og også fordi jeg ville ha deres versjon av... Jeg ville ha deres svar på hvordan kunne det skje. Så jeg stiller alle offrene spørsmål, hvordan kunne det skje? Alle hadde et svar på det.
Mm.
De hadde forskjellige svar, men alle hadde tenkt på det. For alle ble påtvunget det spørsmålet. For det hadde skjedd noe i livet deres som gjorde at livet for alltid ville være delt inn i et før og etter det øyeblikket.
Ja.
Og de ble nødt til å leve med spørsmålet, hvordan kunne dette skje?
Ja.
Men så ville jeg også ha disse offrene, så de hadde noe konkret å gå til Aisha med og si hvordan kunne dette skje? Hør noe her.
Mm.
Her har jeg møtt moren til Shaker, og han var 25 år, og han var den første som ble offentlig henrettet på stedet der du bodde.
Mm.
Og han ble offentlig henrettet fordi han hadde sagt ett galt ord.
Ja.
Og da, ikke sant? Da hadde jeg noe konkret å gå til, for jeg har intervjuet nok overgripere i ulike konflikter til å vite at det er ofte sånn at de avfeier informasjonen du kommer med. Kommer du og sier, ja, men 7000 jesidi-kvinner ble tatt av IS, så kan du si, ja, hvordan vet du at det antallet er så stort? Har du noen gang snakket med alle? Ja, men det er det FN sier, kan jeg si. Ja, men FN er partisk.
Mm.
Ikke sant? Du har bortforklaringer hele veien. Men her kan jeg si, her er Shaker. Jeg har snakket med moren hans.
Mm.
Jeg har snakket med onkeren hans. Jeg har snakket med fetteren hans.
Ja, ja.
Her er det som skjedde.
Ja,
og det skjedde 200, det skjedde 200 meter fra der du bodde.
Ja.
Hva har du å si til deg?
Ja. Og hva sa hun?
Du må lese resten av boken, så får du vite det.
Jeg skal lese resten av boken, ja.
Jeg vil si det sånn, det kom ikke et svar som jeg var fornøyd med.
Nei.
Men, og da vil jeg dra inn Arne Johan Vettelsen igjen, for vi snakket sammen I forbindelse med den boken, og han med som, han sitert I boken også. Og han sa noe veldig interessant, vi hadde en veldig interessant samtale, men det som jeg synes var spesielt interessant var når han sa, hvordan kunne det skje? Mm. Offrene må leve med det spørsmålet hele livet.
Mm.
Overgriperne gjør det mye sjeldnere.
Mm.
Og hvorfor ikke? Fordi de ikke kan gjøre det uten at hele verdensbildet og selvbildet rakner.
Ja. Ja.
Altså det krever veldig mye mot å ha vært med på noe galt, noe moralsk, tvilsomt og galt, og se seg selv I speilet og si, hva det jeg var med på? Ja.
Og det synes jeg var så utrolig interessant I boken, for jeg har jo på en måte prøvd å lese den med de sambrillene, hvordan kunne det skje?
Mm.
Altså, prøver liksom alle inngangene, men dette helt likt I det jeg opplever I terapi.
Okay. Så interessant, hva da?
Fordi I terapi så det, hvis en av partene har drevet med bedrag, seksuelt, økonomisk, over lang tid, så blir det til slutt så vanskelig å si, jeg har gjort det, så du begynner bare å legge lokk på I stedet for at, som en sånn ja, en innrømmelse som sier ja, jeg har gjort dette det en ny sjanse det blir helt umulig fordi at den fortellingen om meg som en som har vært utro eller meg som en som bedrar den kan ikke den personen leve med
ja, ikke sant
og det det jeg ser I offentligheten nå I den norske offentligheten da det det samme som jeg hadde tenkt at veldig mange av de som blir anklaget for et eller annet hvis de bare sa at, ja jeg gjorde det, det var feil I stedet for at du prøver å på en måte holde unna den personen som har gjort feil da.
Ja. Ja, nei, jeg forstår ja, ikke sant?
Ja.
Og det er noe I det
det går bra
skal jeg skru av lyden på telefonen?
Du kan skru av lyden det går bra Dette, vi jo liksom bare I sånn samtale vi vet jo Ja.
Ja. Men, nei, men ja, så det, og det synes jeg altså jeg synes det interessant hvis du ser på nazistene.
Mm.
Der liksom du har SS-offiserene som godt kunne gasse jøder.
Mm.
Men de ville ikke ha på seg at de gikk på epleslang. Gud forbi.
Nei, nei. Så de gråter over at hunden dør.
Ja. Og det noe med det, det ikke det at mennesker som begår helt forferdelig overgrep.
Ja.
Det ikke sånn at de ser på seg selv som mennesker uten moral.
Nei, nei.
Det bare en annen moral.
Ja, ja.
Men det ikke en moralløshet slik de ser det.
Nei, nei.
Så ofte så ser jo overgriperne på at de jobber I det godes tjeneste.
Ja.
Det oss eller dem, de må forsvare seg.
Ja.
De har nok av unnskyldninger, og så det jo massesuggestjonen også. Og de har nok av unnskyldninger for hvorfor det ble så det ble, uten at det betyr at jeg en dårlig person.
Ja.
Dit kommer det ikke.
Nei, nei. Nei, nei.
Og det høres jo banalt ut da, nei, altså nettopp nei, jo. Det når jeg en dårlig person, men det noe med det, og det nei, synes jeg men
det blikket på seg selv.
Nettopp, og jeg tror det blir, hvis man skal fullt ut ta innover seg hva man har vært med på, så blir det for vanskelig å leve med
man
den.
Man kan ikke få tak I det heller, tenker
nettopp.
Jeg.
Nettopp. Så jeg tror det var noe av det at jeg... Jeg følte litt, altså, jeg tror nok det var dit jeg kom, da.
Ja, fordi det jeg nysgjerrig på, liksom, det to ting jeg nysgjerrig på med den boken. Det ene jo dit du kom, og det sier du noe om, hvor på en måte hvor vanskelig det altså på en eller annen sånn dominoeffekt, du må bare fortsette, liksom, identiteten din blir litt støpt. Du bare fortsetter, og da det for å overleve med deg selv. Sånn som hun på en måte da ikke kommer tilbake til Norge altså på en måte, ja, alle de tingene men det jeg mest nysgjerrig på fordi alle de som lytter på denne podcasten kan lese boken og det oppfordrer de til å gjøre for da får vi jo mye mer innsikt I den men relasjonen din til Aisha den jeg nysgjerrig på
ja, hva vil du vite med den? Ja. Jeg brukte lang tid på å bygge tillit det
lang
gjorde jeg
tid, og du har brukt mye tid på å få tillit, men hvordan vil du snakke om relasjonen? Hva tenker du om den relasjonen? Altså bare stille banalt da. Tenker du på henne som en venn?
Nei. Det gjør jeg ikke fordi jeg profesjonell.
Mm.
Og fordi et kildeforhold ikke helt tillater det, men det klart at når du jobber med en kilde i over 3 år, så bryr du deg om den personen. Altså jeg bryr meg om Aisha slik en forfatter bryr seg om sin hovedperson. Og det gjør jeg virkelig. Jeg har hatt, i min første bok så hadde jeg en fyr som senere ble IS-selvmordsbomber. Jeg ble faktisk litt trist da jeg hørte det. Og det var fordi, igjen, det blir tett. Det blir tett forhold. Det blir på mange måter ganske intimt, for du kommer veldig nært. I hvert fall er det målet mitt, å komme nært. Jeg vil så tett på det menneske som mulig. Selv om jeg ikke bruker alt i boken, for det ikke alt som relevant, men jeg vil så tett på som mulig. Så det har vært mange øyeblikk hvor jeg tenker, nå kjenner jeg Aisha bedre enn jeg kjenner noen av mine nære venner.
Ja, det er det.
Nettopp.
Det blir jo en veldig...
Det blir det, men det hele tiden en relasjon som hvor jeg vet og hun vet at det en relasjon hvor jeg forfatter. Og da det en litt annen relasjon.
Ja.
Det ikke et vennskap som bygges på det viset. Men det vanskelig å forklare det, men jeg tror kanskje andre forfattere vil kjenne seg litt igjen i det, selv om man kanskje skriver skjønnlitteratur eller ikke, altså, men man kommer veldig tett på, det blir en slags intimitet.
Det blir jo det.
På et vis.
Og særlig fordi du har valgt du-formen.
Ja. Det gjorde jeg litt for å leke litt med den, også den tankegangen, som jeg ser, den preger alle konflikter. Det kanskje den som muliggjør den i utgangspunktet, hvis man skal tenke på en ting. Den oss eller dem tankegangen.
Ja, ja.
Altså jeg tror de færreste tenker på seg selv som å være i stand til å drepe. Men jeg tror de aller fleste kunne ha drept hvis de følte at det var meg eller deg.
Ja.
Eller min familie.
Ja.
Eller deg.
Ja, ja.
Ikke sant?
Det tenker jeg også.
Tror, så den også dem tankegangen er helt sentral i å skape splittelsen som kan muliggjøre det kollektive massedrapet som en krig jo i realiteten er nede på bakken. Og det ser vi i alle konflikter. Det et skarpt skille mellom oss og dem, til tross for at i mange konflikter så jo faktisk flere likhetstrekk enn forskjeller.
Ja.
men likevel, det et veldig skarpt skille.
Men er det noe, hvis jeg bare sånn tenker med Aisha, er det noe du forstår?
Ja, det det. Jeg vil si at i prosessen, jeg holdt på med denne boken i 3 år, og i 3 år førte jeg samtalen med Aisha. Det er lenge.
Det er lenge.
Men jeg vil si at det var perioder i fortellingen, også når jeg skrev den ut, at jeg tenkte, her Aisha, her du fryktelig sårbar. Det ikke så rart det gikk som det gikk. Jeg skulle ønske at noen kom inn på dette punktet og hjalp deg.
Og da snakker du barn og ungdom, eller?
Ja, spesielt. Spesielt barn og ungdom.
Ja, for det veldig tydelig, synes jeg.
Spesielt i barn og ungdom. Men så det andre ganger hvor jeg tenker, her Aisha, her forstår jeg ikke helt valget du tok. Her kunne du valgt annerledes. Her ville ikke jeg valgt som deg. Selv om jeg kan leve meg inn i en slags situasjon hvor jeg også hadde sittet der og vært sårbar. Og det var som en av klassekameratene henne sa, for jeg snakket jo som sagt med folk rundt henne hele veien, hun er ikke den eneste kilden til sin historie. Det kan jeg ikke forsvare, jeg ikke ghostwriter. Nei. Dette et eget verk. Dette min fortelling om henne, og om min jakt på hvem hun og jakt på disse svarene, svaren til disse spørsmålene vi snakker om. Og da var det en av skolevennene hennes på Sandvika videregående, da hun gikk der, og snakket med en av dem, og hun sa at hun syntes det var trist at hun hadde tatt de valgene hun tok. Fordi hun kunne ha blitt, hun var ressurssterk, hun kunne ha blitt en meget dyktig advokat eller politiker,
tenkte.
Men hun valgte noe annet, og det syntes hun var trist.
Hun
sa at hun kan ha vært sårbar for det, men det fortsatt et valg.
Mm.
Og det ligger også noe i det. Så der det jo, ikke sant? Men da kan det bli en helt annen diskusjon. Liksom, hva er fri vilje, og har vi det i det hele tatt? Og hvor mye har vi et produkt av våre omstendigheter?
Ja, men for det som jeg synes når jeg leser boken, så det sånn, du kommer fra vold og utenforskap, og så velger du en enda mer ekstrem form. for vold og, og utenforskap og, og ondskap da, som, som jeg tenker det, det er liksom sånn du går enda lenger vidt sånn, Norge kunne ha tatt vare på deg liksom, hvis du tenker sånn
ja, det det kunne, det, ja det, jeg tror det for jeg tror at så så godt skrudd sammen ikke vi mennesker, tror jeg Alain de Botton britiske forfatteren sa det veldig fint, han sa vi søker ikke folk som elsker oss på gode måter nødvendigvis, vi søker folk som elsker oss på gjenkjennelige måter jeg tror det ligger noe i det det mange mønstre der som ligger med oss og det ikke så rart at en kvinne, en jente som ble slått av sin far ender opp igjen hos en voldelig ektemann det ikke så rart at en kvinne som en gang har blitt slått av sin ektemann og som nå søker noe helt annet i ektemann nummer to likevel ender i samme mønster det en helt gjenkjennelig historie om det skjer i Norge eller om det skjer i IS-kalifatet, ja. Så det en ganske typisk historie.
Det er det i Norge også.
Ja, det nettopp det
men
jeg mener.
Men det den ideologiske overbygningen,
ja.
Men kanskje ikke den viktig. Så viktig.
Jeg tror det også kan være litt tilfeldigheter her. Jeg tror at altså, noe av det jeg ønsket med denne boken at hvis vi ser på global jihad, så går det i bølger. Nå vi nede i en bitteliten bølgedal, men det kommer til å komme tilbake. Ideologien lever videre. Dessverre kommer det til å bli. IS kommer igjen til å skape overskrifter, enten som IS eller noe annet. Kan godt tenkes det heter noe annet, men dette kommer tilbake, for ideologien lever videre. Og det går i bølger, som sagt, gjennom 10 årene. Sånn at for å forhindre at nye mennesker lar seg lokke og rekruttere, så må vi først forstå hvorfor det skjer. Og da det viktig å se på hele mennesket til dem som har sluttet seg til. Jeg tror det for sent å begynne å tenke på hva skjer i chatrommet, hva skjer i rekrutteringen på internett med groomere, hva skjer i IS-propagandaen. Greit nok, de viktige elementer. Det viktige elementer til hvorfor folk tror, men sårbarheten begynner mye tidligere. Hvorfor det sånn at noen lar seg lokke og rekruttere, og andre har muligheten til å stå imot?
Og det tror jeg, altså der du, der tenker jeg du tangerer vårt felt, altså dette med terapi, barn og unges oppvekstvilkår, hvor tidlig vi inne på de sårbare risikomomentene, hvor mye lar vi passere.
Ja, det nettopp det, og jeg tror at hadde vi klart å forebygge bedre der, så hadde vi klart å forebygge til veldig mye annet enn også ekstrem islam, eller voldelig jihad, eller andre ekstremistiske grupper, så jeg tror at forebyggingen der ekstremt viktig.
Det er veldig sånn viktig med boken din, den første delen av boken din, det å prøve å forstå hva skjer med et menneske som sier jeg føler meg ikke velkommen her, jeg føler meg utenfor, liksom, alle disse ting utenforskap blir jo en sånn nøkkel inn, da.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det.
Som handler om verdier, da, til syvende og sist.
Og jeg tror også det at det var som en psykiater og ekstremismeforsker jeg snakket med i boken sa, jeg tror at hvis færre barn hadde blitt slått hjemme, hadde det vært mye mindre rekrutteringsgrunnlag for terrorgrupper. Og jeg tror så enkelt og så vanskelig det, uten igjen at vi skal forsvare et valg som tatt.
Nei.
Men det handler ikke om det. Nei, men det handler om å forstå mekanismene som leder dit.
Men det handler også om å prøve å forstå de som på en måte prøver å forstå det, som gjør at vi på en eller annen måte at vi klarer å ta stilling til hva og når og hvor skal vi gå inn. Men jeg har lyst til å snakke litt om den siste tiden, litt grann om utstillingen din. Fordi fortell litt om ideen din. Hva gjorde at du... Altså, da gikk du fra liksom krigsreporter til forfatter til kunstner.
Ja, det høres ut som et lite sprang, men det føltes ikke som det. Men jeg fikk ideen, jeg gikk rundt og trasket i så veldig mange ruiner. Og du kan bare tenke deg, se for deg hele dette nabolaget vi sitter i nå. Fullstendig i ruiner. Altså det var steder hvor det ikke var et eneste hus som sto intakt, og det fortsatte sånn i kilometer etter kilometer. Og det klart at det gjør stort, altså det enorme omfanget gjør stort inntrykk, men det som gjorde aller størst inntrykk var de detaljene jeg fant i ruinene. Det var den etterlatte bamsen med utblåste øyne. Det var dokken med avrevet arm. Det var kasserollen som var helt knust, eller most sammen av kraften I eksplosjonen, eller tekannen, som var også most sammen. Og jeg tenkte, hvilken familie var det som kokte te I den tekannen for aller siste gang? Hvilket barn var det som elsket denne bamsen, og kanskje savner den enda? Og klart at mange av disse gjenstandene tilhører jo folk som enten drevet på flukt eller drept. Og steder hvor jeg gikk, hvor det lå folk, altså kroppsdeler I ruinene enda. Og jeg tenkte på den tradisjonen vi har I Norge da, om å, hvis vi ser en gjenglemt vått, eller sko I skiløypa eller turstien, så henger vi den på et tre for å gjenforene eieren med tingen lettere, bidra til det og det var det jeg det var der ideen kom at jeg begynte å plukke sammen jeg plukket opp disse gjenstandene og ta dem med meg I ulike byer jeg var I Syria og tilbrakte faktisk sommerferien min I Raqqa I 2019 og bare plukket opp sånne gjenstander I utbombede hus. Og så tok jeg bilder av gjenstandene slik jeg fant de I ruinene. Og det var typ barnesko, ja, klær, en BH fant jeg. Altså det var mange sånne private, intime gjenstander som vitnet om livene som ble levd der da. Det var spor etter livene som ble levd der. Det ble derfor jeg kalte prosjektet Livsspor. Og så tok jeg det med til Norge, og så hadde jeg en utstilling på Nobels fredssenter, hvor jeg hang de opp på oliventrær. Det var en metaforisk etterlysning av deres eiere. Dette jo mennesker som skulle ha vært her. En halv million mennesker ble drept I den krigen. De skulle ha vært her, de. Men de ikke det. Og de kommer aldri til å bli gjenforent med de gjenstandene igjen. Men det var en metaforisk etterlysning av eierne. Og så var det bilder av tingene slik jeg fant I ruinene sammen med trærne. Og så var det jo også en slags, og så skal ikke jeg si hvordan folk skal tenke på det, men det var også en slags fundering over hva hjelper det da? Vi kan jo også si dette med, altså hva hjelper det egentlig å henge den votten I treet? Altså det noen som finner den? Jeg har ikke funnet noe på den måten, men hjelper det? Det kan jo hende det hjelper. Men det kan også hende at det bare får oss til å føle oss bedre, at føle at vi har gjort noe, og så gjør vi ikke noe mer med det, bare henger den opp, og så gjør vi ikke noe mer. Og så føler vi oss litt som gode mennesker, fordi vi har faktisk tatt det steget og gjort det, da, stoppet opp og gjort det, uten at vi nødvendigvis har forsøkt å finne eieren på andre måter. Og det var også litt den jeg hadde I bakhodet, fordi jeg har jo ikke svarene på dette, men for eksempel Syriakrigen, da, hvor verdenssamfunnet, vi fordømte volden hele tiden. Dette helt uakseptabelt. Og likevel så fortsatte det I over 10 år, og det fortsetter enda. Og det var ingen som klarte å redde de menneskene. Nei. Så da, hvor mye hjelper de fordømmelsene egentlig? Så det var litt også det jeg hadde i tankene da, da jeg drev med dette prosjektet. Så den var på Nobels fredssenter I høst.
Ja.
Men nå er den ferdig. Nå ja, kan man ikke se den igjen.
Den kan tenkes den kommer opp
igjen et annet sted. Nei, det kan tenkes.
Det jeg tenker med den som noe av det viktigste spørsmålet som jeg tenker lå I både boken din og kanskje I reportasjene, men også veldig I utstillingen din jo hvordan berøre oss som på mange måter uberørt.
Ja.
Som på en måte sånn viktig innsteg at det ikke antallet, det ikke statistikken, men det den skoen, barneskoen, ikke sant? For det jo sånn som jeg tenkte på da, at det var jo sånn at da jeg kom til Norge fra Korea, så det jeg hadde med meg var et par banansko, sånn gummibanansko, som var liksom I størrelse 4 fisle.
Har du de enda?
Ja, vi har de enda. Men ikke sant, det altså barnehjemmet valgte å sende det hjem som en sånn, det har du med, det var jo ikke bilder på den tiden, det var ingenting, men det var de der små bananskoene med litt sånn glitter på, sånn gummiglitter, som blir en slags sånn budbringer, hvertfall sånn som jeg kjenner det da, ikke sant, ikke hvordan forbinder vi livene, hvordan forbinder vi historiene, og hva som forbinder historiene og hva som forbinder livene, det jo tingene.
Det nettopp det, jeg tror også det, og det var det, jeg tror at tingene, eller gjenstandene i utstillingen, det berører folk ulikt, avhengig av hvem de hvilken livsfase de i, men gjennom tingene så menneskeliggjør jeg også offrene, som egentlig bare en statistikk da.
Mm.
Altså det veldig vanskelig å forholde seg til 500 000 drepte,
ja.
Men hvis man ser den bamsen og tenker på det barnet,
ja.
Så det noe helt annet. Og det et eller annet med sko, jeg fant mange sko, og det var, en av de, det var noe av de sterkeste gjenstandene jeg fant.
Mm.
Og aldri et par, men jeg fant alltid en og en sko.
Bare det.
Bare det. Og en av skoene var, det den sterkeste gjenstandene. Først så synes jeg bamsen og dokken var liksom de sterkeste, men så var det skoen, en sko i størrelse 23, cirka toåringsstørrelse. Tilhørte en jente, for hun hadde en liten sånn plastblomst på seg. Og jeg tenker, hva det med sko? Og nå sier jo du det samme, ikke sant? At du hadde, var det du hadde med deg fra Korea.
Mm.
At det et eller annet med sko som berører oss på et vis, og det er et paradoks på et vis, fordi skoene, altså det jeg kom inn hit i din stue, jeg setter skoene i gangen, tar de aldri med inn i stuen.
Mm.
Skoene skittende, de skal på gangen. I mange kulturer så det jo det å vise skosålen til noen, eller å slå noen med en sko, kaste sko etter noen, det en grov fornærmelse.
Mm.
Men likevel, foreldre tar vare på sitt barns første sko.
Ja.
Og det noe med sko som rører noe med seg. Jeg vet ikke helt hva det men jeg tror det noe med at det det vi går gjennom livet med. Altså, ja. Det det som knytter oss, det det som står mellom oss og jorden.
Ja.
Så det vi har en... Ja, altså, vi har
oss,
en...
Får oss til å gå.
Ja, får oss videre.
Ja.
Bærer oss gjennom livet da. Og, så det en eller annen sånn emosjonell kobling med sko. Så jeg egentlig ikke så overrasket kanskje over at det var sko du hadde med deg da, den gangen. Ja,
tenkte jeg.
Ja.
Takk for at du kom.
Jo, takk for at jeg ville komme. Det var veldig hyggelig å være her.
Kveldsmatpodden. Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti i samarbeid med Forfatterskolens rektor, Kristine Stoli Henningsen. Musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.